Vien dienu pēc tam, kad Eiropas Savienība apstiprināja piekto pret Baltkrieviju vērsto sankciju paketi, savas sankcijas 20 fiziskajām personām un 12 organizācijām ir ieviesušas arī Amerikas Savienotās valstis. Līdzīgu soli spērušas arī Kanāda un Lielbritānija. Sankcijas ieviesas pret personām un uzņēmumiem, kuri līdzdarbojušies nelegālās migrācijas organizēšanā uz Eiropas Savienību. Starp jaunajām sankcijām pakļautajām personām ir arī Aleksandra Lukašenko dēls Dmitrijs, kurš vada prezidenta sporta klubu. Sankcijas ieviesas arī pret tādiem uzņēmumiem kā Baltkrievijas Kalī kompānija Grotno Azot, arī iepražotāja Belšina un citiem ievērojumiem valūtas avotiem Lukašenko režīmam. Eksperti ir aprēķinājuši, ka šo sankciju dēļ Baltkrievija varētu nesaņemt līdz pat 800 miljoniem dolāru. Uz ieviestajām sankcijām ir rēģējusi arī Baltkrievijas ārlietu ministrija un arī pats Lukašenko, paziņojot, ka atbilde būs barga, asimetriska, bet adekvāta. Kā norādījis Lukašenko, šis ir kārtējis mēģinājums Baltkrievijas ekonomiku nožņaukt, atbrīvoties no Eiropai neizdevīgiem konkurentiem un pasliktināt vienkāršo Baltkrievu dzīvi.
Pagājušajā gadā viņiem neizdevās uzreiz Baltkrieviju nožņaukt un sākās lēna smacēšana. Ir skaidrs, ka tas jāskatās kontekstā ar cīņu pret Krievijas federāciju un tiem draugiem, kuri pašlaik ir ap Krieviju un Baltkrieviju. Mūsu pozīcija ir ļoti izlēmīga. Mums ir ne tikai jāizstur, bet mums ir arī pienācīgi jātīstās un jāvirzās uz priekšu, parādot viņiem, ka mēs arī bez viņiem iztiksim. Mums tam ir viss nepieciešamais.
Baltkrievijas ekonomiskie rādītāji gan jau tagad nav visai spīdoši un cenas kāpi ļoti strauji. Taču, kā norāda politologs Dmitrijs Balkuņets, Eiropas sankcijas Baltkrievija nereizi vien ir veiksmīgi apgājusi. Turklāt eksports uz Eiropas Savienību 9 mēnešu laikā ir gandrīz vai divkāršojies. Pēc viņu vārdiem, ja tiktu ietekmēts naftas sektors, sektors būtu daudz nopietnāks. Taču pašlaik joprojām tiek sūtīts spēcīgi signāli Lukašenko režīmam.
Šo sankciju mērķis nav sagraut Baltkrievijas ekonomiku, bet gan virzīties uz punktu, kurā režīms būs gatavs atbrīvot politieslodzītos un piekritīs sarīkot jaunas vēlēšanas. Tieši tas ir galvenais uzdevums. Šajās sankcijās ir iekļauta arī aviokompānija Bell Avia, kurai iespējams ļoti drīz nebūs iespēju lidot arī uz Turciju, jo diezin vai turki būs gatavi strīdēties ar Eiropas partneriem. Taču situācijā, kad cilvēkus sāks atlaist no rūpnīcām un fabrikām, var notikt sociālais sprādziens un ja tā var teikt, izsalkušo sacelšanās.
Savukārt politikas komentētājs Valērijs Karbaļevičs uzskata, ka rietumu ieviestās sankcijas var kalpot par iemeslu represiju pastiprināšanai Baltkrievijas iekšienē, kā arī pret rietumiem vērstas agresīvas retorikas pastiprināšanai. Pēc viņu vārdiem, Lukašenko cenšas palielināt likmes, rietumi šādus izaicinājumus ir pieņēmuši, un tagad daudz kas būs atkarīgs no tā, cik ļoti rūpīgi tiks uzraudzīta ieviesto sankciju ievērošana. Uģis Lībiec, Latvijas radio.